بسم الله الرحمن الرحيم.
Naša večerašnja tema je jedno pitanje koje se postavlja većini ljudi, ali odgovor na to pitanje većina ljudi i ne poznaje. Šta je istinska sreća? Svaki čovjek na zemaljskoj kugli želi sreću i nastoji doći do nje. Ljudi mogu biti različiti po vjeri, po rasi, po piću i hrani ili po svojoj pripadnosti, željama i navikama, ali postoji jedna stvar koja je svima zajednička, težnja i traganje za srećom. Vjernik i nevjernik, pošten i nepošten, svi tragaju i traže sreću. Kada bi ih upitali zašto to radite, radi čega, odgovorili bi želimo sreću. Mnogi ljudi pogriješe put do sreće, oni svi traže sreću, ali malo je onih koji pronađu pravi put do istinske sreće. Suštinski razlog ove teme je da se većina muslimana, kada vide one koji su prividno sretni, obeshrabre se na svom putu. Oni se na putu praktikovanja islama susreću sa poteškoćama i iskušenjima, što je priroda ovoga puta. Naravno, kod ljudi imamo mnoge iluzije o sreći. Ovo je srž naše teme, jer se radi o jednom osjetljivom problemu koji je važan za određivanje toka ljudskog života i pogrešnog shvatanja sreće. Da li je sreća u bogatstvu kao što većina ljudi misli? Je li to istinska sreća? Većina ljudi u tome griješi i smatraju da je sretan onaj koji ima mnogo novca u banci, onaj koji ima veliko imanje i zgrade, a neki ljudi samo tako kažu, a neki su u to ubijeđeni, pa se ponašaju shodno tom pogrešnom stanovištu. Sreća nije u sakupljanju i posjedovanju imetka i bogatstva. Kaže pjesnik, ne smatram da je sreća u prikupljanju bogatstva, već je onaj bogobojazni pravi sretnik, u zgrtanju imetka ja ne vidim sreće, već od pobožnosti nema veće sreće. Zadržat ćemo se kod pitanja da li je sreća u bogatstvu, jer je to jedno od najvažnijih pitanja vezanih za iluzije o sreći. Nema sumnje da imetak čovjeku olakšava život na ovom svijetu, ali posjedovanje imetka nije istinska sreća i svrha postojanja, jer svaki bogataš nije sretan. Bogatstvo nije pokuđeno u vjeri, ali ne smije postati glavni cilj svrha života, pa da ljudi zapostave vjeru. Čovjek, iako posjeduje bogatstvo, treba da zna da je to Allahov dar, a ne plodovi njegovih sposobnosti i truda. Mnogi bogataši žive nesretni na ovom svijetu, a kamoli tek na ahiretu. Postavlja se pitanje zašto? Zato što se zamaraju sa kupljanjem imetka i njegovim čuvanjem i umnožavanjem i na kraju brigom i strahom da će ga izgubiti. Koliko je bogataša koji posjeduju milijarde, ali se boje i zabrinuti su? Odakle je ta bojazan i zabrinutost? Zašto sav taj strah? Bogataši se boje za svoje bogatstvo, boje se da ne dođe do krize ili da im ga lopovi ne pokradu. Zašto žive nesretni, zamišljeni, tužni i noći provode u besenici? Često njihovo bogatstvo bude i uzrokom njihove propasti i smrti. Koliko bogataša ne uživa u svom bogatstvu, jer se ne mogu slobodno kretati, ne mogu putovati kako hoće, ne mogu spavati, i to sve zbog svog bogatstva. Koliko je bogataša izgubilo svoj imetak iz ovog ili onog razloga, pa ostatak života provode u nesreći i bijedi. Nama najbliži primjer je protekli rat, gdje su mnogi muslimani preko noći izgubili sav svoj imetak, kuće, stoku, auta i sve ono što su čitav život sticali, pa sada žive kao izbjeglice u šatorskim naseljima diljem svijeta. Jedan od najslikovitijih primjera navedenog je kuranska priča o Karunu, u kojoj uzvišeni Allah dželešanuhu kaže: Karun je iz Musaova naroda bio, pa ih je tlačio, a bili smo mu dali toliko blaga da mu je ključeve od njega teško mogla nositi gomila snažnih ljudi. Ne budi obijestan, jer Allah ne voli one koji su obijesni. Govorili su mu ljudi iz naroda njegova: I nastoj da time što ti je Allah dao stekneš onaj svijet, a ne zaboravi ni svoj udio na ovom svijetu i čini drugima dobro, kao što je Allah tebi dobro učinio. I ne čini nered po zemlji, jer Allah ne voli one koji nered čine. Ovo što imam stekao sam znanjem svojim, tako ja mislim, govorio je on. A zar nije znao da je Allah prije njega već uništio neke narode koji su bili od njega jači i koji su bili više nakupili, a zločinci neće o grijesima svojim ni ispitivani biti. I iziđe on pred narod svoj u svom sjaju, ah, da je i nama ono što je dato Karunu, govorili su oni koji su čeznuli za životom na ovom svijetu. On je uistinu presrećan. Teško vama govorili su učeni, onome koji vjeruje i dobra djela čini, bolje je Allahova nagrada, a bit će samo strpljivima pružena. I mi smo i njega i dvorac njegovu zemlju utjerali i nikoga od Allahove kazne nije mogao odbraniti, ani sam sebi nije mogao pomoći. Allah Đelešanuhu je Karunu podario veliko bogatstvo, pa su ljudi smatrali da je presretan zbog svoje oholosti. Zbog svoje oholosti, nezahvalnosti uzvišenom Allahu Đelešanuhu, Allah ga uništi i njega i njegov imetak. Kakva sreća i kakav kraj. Loše li je bogatstvo od kojeg njegov vlasnik nema nikakve koristi. Također jedan od primjera je slučaj čovjeka koji se spominje u suri El-Kehf. Kaže uzvišeni Allah Đelešanuhu i navedi im kao primjer dva čovjeka. Jednom od njih smo dva vrta lozom zasađena dali i palmama ih opasali, a između njih njive postavili. Oba vrta su davala svoj plod, ničega nije manjkalo, a kroz sredinu njihovu smo rijeku proveli. On je i drugog imetka imao i reče drugu svome, dok je s njim razgovarao, od tebe sam bogatiji i jačijeg sam roda. I uđe u vrt svoj nezahvalan gospodaru svome na blagodatima govoreći, ne mislim da će ovaj ikada propasti. I ne mislim da će smak svijeta ikada doći. A ako budem vraćen gospodaru svome, sigurno ću nešto bolje od ovoga naći. I reče mu drug njegov dok je s njim razgovarao, zar ne vjeruješ u onoga koji te od zemlje stvorio, zatim od kapi sjemena i najzad te potpunim čovjekom učinio. Što se mene tiče, on, Allah, moj gospodar, ja gospodaru svome, ne smatram ravnim nikoga. A zašto nisi, kad si u vrt svoj ušao, rekao, maša Allah, moć je samo u Allaha, ako vidiš da je u mene manje blaga i manje roda nego u tebe. Pa gospodar moj, može mi bolji vrt od tvog dati, a na tvoj nepogodu s neba poslati, pa da osvane samo klizava ledina bez ičega. Ili da mu voda u ponor ode, pa da je ne mogneš pronaći nikada. I propadoše plodovi njegovi, i on poče kršiti ruke svoje žaleći za onim što je na njega utrošio. A loza se bijaše povaljala pod podupiračima svojim i govoraše, kamo sreće da gospodaru svome nisam smatrao nikoga ravni. Primjer iz novije historije je priča o Kristini, o Nazis. Ova zanimljiva priča potvrđuje da bogatstvo, makoliko ga bilo, ne može samo po sebi biti razlogom sreće. Kristina Onazis je bila kćerka jednog poznatog grčkog milionera Onazisa, koji je posjedovao milijarde dolara, ostrva, brodove i još mnogo imanja. Ova djevojka, nakon što je umrla njena majka, pa zatim otac i brat, postala je pored supruge svoga oca jedini nasljednik tog ogromnog bogatstva. Naslijedila je više od 5 milijardi dolara. Žena koja posjeduje više od 5 milijardi dolara, vile, brodove i avione, nije li ona po mjerilima većine ljudi najsretnija žena na svijetu? Koliko bi ljudi željelo da je na njenom mjestu? Postavlja se pitanje, da li je ona uistinu bila sretna u svom životu? Odgovor će nam biti jasan iz nekih detalja njenog života. Udala je se dok je još živjela sa ocem za jednog Amerikanca, s kim je živjela nekoliko mjeseci, a zatim se razvela. Nakon smrti oca udaje se za jednog Grka, i taj brak je trajao nekoliko mjeseci, a onda je uslijedio razvod. Nakon dužeg perioda, po treći put, udaje se za ruskog komunistu. Živjela je tako godinu dana, a zatim se razvela. Na jednoj zabavi u Francuskoj, novinari su je upitali, da li ste vi najbogatija žena? Odgovorila je, da, ja sam najbogatija, ali i najnesretnija. I na kraju se udala za jednog francuskog industrijalca i primijetit ćemo da je birala muževe iz raznih zemalja, ne bi li našla pravu sreću. Nakon kratkog vremena rodila je kćerku, a zatim se razvela i od ovog muža. Ostatak života provela je u nesreći i očaju, a nakon nekoliko mjeseci pronađena je mrtva u jednoj vikendici u Argentini. Ne zna se da li je umrla prirodnom smrću ili je ubijena. Pogledajmo primjer ove žene i upitajmo se da li joj je bogatstvo donijelo ikakvu sreću. Na ovom svijetu sigurno nije, a na onom svijetu će reći, kao kaže uzvišeni Allah, a'udhu billahi minash shaitan rajim, ma agna anni malije, heleke anni sultanije. Na onom svijetu će sigurno reći, bogatstvo moje mi nije od koristi bilo, snage moje više nema. Također se postavlja pitanje da li je sreća u slavi. Mnogi ljudi misle da je sreća u slavi, Međutim, i slava kao i bogatstvo je prividna i lažna sreća. Vjernik nikada ne žudi za slavom na dunjaluku. Jer ako slava nije u čestitosti i bogobojaznosti, brzo nestaje. A onaj koji je bio slavan, ostatak života provede u nesreći i tuzi. Mnogi misle da su sportaši, glumci i pjevači sretni ljudi, pa da razmotrimo to pitanje. Sportaši, većina njih živi nesretno. Život im se sastoji od stalnih putovanja, tako da im ostaje vrlo malo vremena za porodicu. Većina ih je prisiljena da napusti školu da bi se mogli potpuno posvetiti sportu. Osim toga, pred svaku utakmicu je prisutna nervoza, potištenost nakon svakog poraza, povrede koje ih stalno prate, kao i strah od toga kakvo će mišljenje imati publika i novinari ako dođe do pada njihove popularnosti. I ako dođe do toga, ljudi ih veoma brzo zaborave. Dakle, makar to ljudi mislili, sreća nije u sportu. Glumci i pjevači, njihov život je najgori život kojeg čovjek može zamisliti. Porodični neuspjeh, droga, nemoral, bestidnost i bezčašće su njihova svakodnevnica. Navešemo primjer jednog egipatskog glumca Envera Vejdija, suprug jevrejske glumice Lejle Murad. Jedne prilike je rekao: želio bih da imam milion džunejha, pa makar se razbolio. Lejla je na to rekla: šta ti vrijedi novac ako te zadesi bolest? A on reče: jedan dio bih dao za liječenje, a sa onim preostalim bi sretno živio. Stekao je i više od milion džunejha, ali Allah Đelešanuhu mu je dao da se razboli od karcinoma jetre. Potrošio je više od milion džunejha na liječenje, ali nije našao sreću. Na kraju je umro očajan i iscrpljen bolešću. Da li je sreća u diplomi i zvanju? Možda se sreća stiče dobitkom najvećih diploma i zvanja, doktora, profesora, akademika i ostalih titula. Zasigurno ne. Evo jednog primjera o kome su pisale novine. Jedna doktorica medicine izjavljuje: uzmite moje diplome, a dajte mi muža. Ova doktorica je nesretna jer živi sama, bez muža u svojoj 30. godini. Ta doktorica kaže: svako jutro u 7 sati, to je doba koje me uznemiruje i tjera na plać. Zašto? Sjedam u auto i vozim se prema svojoj ambulanti, ili bolje rečeno svom grobu, svojoj tamnici. I kada stignem tamo, zateknem žene sa djecom koje me čekaju, gledajući u moj bijeli mantil kao da je perzijski svileni ogrtač, a on je u stvari za mene moja crnina. Sada već treća decenija moga života samo mi donosi nesreću. Uzmite moju diplomu, uzmite lažnu sreću i dajte mi da čujem riječ mama. Da li je sreća u položaju? Možda su sretni ljudi oni na visokom položaju, kao predsjednici, ministri i ostali. Ali ne, postavlja se pitanje zašto. Zato što je odgovornost veoma važna stvar na ovom svijetu. I ako čovjek nije sposoban da je ispuni, onda slijedi kajanje i očaj na sudnjem danu. Onaj koji je na visokom položaju ili vlasti, u stalnoj je brizi, bojeći se da je ne izgubi. A ako je izgubi, a to se jednom mora desiti, ostatak života provede u očajanju. Položaj može biti i uzrok čovjekove propasti. Često oni koji su na visokom položaju budu osramoćeni nakon što se otkrije da su učestvovali u nekoj aferi i korupciji vlasti, pa do kraja života u narodu slove za lopove. Najslikovitiji primjeri su nam kuranska kazivanja o faraonu i Hamanu. To je dakle prividna sreća i njeni primjeri za koji ljudi misle da je stvarna. Većina ih u prvi mah pomisli da su sretni, a oni u stvari žive u agoniji, patnje, očaja i nesreće. Najočitiji primjer prividne sreće jeste Europa i Amerika, gdje ljudi žive u bogatstvu, blagostanju i izobilju, ali su droga, prostitucija, alkohol i samoubistva postali sastavni dio njihovog života. To su nacije koje doživljavaju moralni krah, idu ka sigurnoj propasti. Nakon svih ovih primjera postavlja se pitanje: gdje je onda prava sreća i šta su njeni uzroci? Kakve osobine imaju oni koji uživaju istinsku sreću? Koji su putevi i uzroci sreće? Za onoga ko želi sreću, a ne ide pravim putem koji do nje vodi, pjesnik kaže: nadaš se spasu, a stazama njegovim ne ideš, pa zaista lađa po suhom ne plovi. Najvažniji put ili uzrok sreće je vjerovanje u uzvišenog Allaha Đelešanuhu i činjenje dobrih djela. Kaže uzvišeni Allah Đelešanuhu: a'udhu billahi mine šeitanir rađim, من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Onome ko čini dobro djelo, bio muškarac ili žena, a vjernik je, mi ćemo dati da proživi lijep život i doista ćemo ih nagraditi boljom nagradom nego što su zaslužili. To jest, živjet će sretnim životom na ovome svijetu. Prenosi Abu Jahja Suhejb ibn Sinan radijallahu anhu da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao: čudno li je stanje vjernika, sve što mu se desi za njega je dobro, a to je svojstveno samo vjerniku, mu'minu. Ako ga zadesi kakvo dobro, on zahvaljuje Allahu dželešanuhu i to bude dobro po njega. A ako ga zadesi kakva nevolja, on se strpi i opet bude dobro po njega. Hadis bilježi Muslim. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je svoj mir i zadovoljstvo nalazio u namazu i pokornosti Allahu dželešanuhu. Govorio bi Bilalu radijallahu anhu: Bilale, najavi namaz, odmori nas namazom. Nažalost, danas većina ljudi traži svoj smiraj i zadovoljstvo u kafani, sa pjevačicama, u bludu i bestidnosti, a za namaz za koji poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže: moja radost je u namazu, oni nemaju nimalo vremena. Navešćemo jedan živi primjer kako iman vjernicima daje osjećaj sreće u svim situacijama. Ibn Tejmije, rahimahullah, šehul islam, bio je proganjan, zatvaran i mučen. I pored toga u tamnici u Damasku, u zadnjim trenucima svoje borbe i patnje kaže: šta mi mogu moji neprijatelji? Kad je džennet u mojim prsima, ako umrem, on je sa mnom. Zatvor mi je osamljivanje sa mojim gospodarom. Ako me ubiju, to mi je šehadet. A ako me protjeraju, to mi je turizam. Drugi uzrok sreće je vjerovanje u sudbinu i Božje određenje, bilo dobro ili zlo. Sve od uzvišenog Allaha dželešanuhu i znaj da ono što je te zadesilo nije te moglo mimoići, a ono što je te mimoišlo nije te moglo ni zadesiti. Ovo je jedna od najvažnijih osobina sretnih, jer samo onaj ko vjeruje u Allaha dželešanuhu može postići sreću, a sastavni dio imana je vjerovanje u Božju sudbinu i određenje i zadovoljstvo onim što zadesi čovjeka. Neminovno je da čovjeka na ovom svijetu zadesi kakva nevolja, jer je to priroda ovog života. Iako ne vjeruje u sudbinu i određenje, propašće. Primjer vjerovanja u Božiju sudbinu i određenje i njegovo uticanje na sreću čovjeka je jedan od tabijina kome su trebali da odsijeku nogu oboljelu od gangrene. Kada je odbio da ga opiju vinom da ne bi osjećao bol, predložio je da mu odsijeku nogu dok bude obavljao namaz, jer je u namazu njegovo srce i misli toliko vezani za Allaha da ne osjeća ništa šta se dešava oko njega. I uistinu, kada je počeo s namazom, odsjekli su mu nogu, a on se nije ni pomakao. Međutim, kada su mu stavili nogu u vrelo ulje, pao je u nesvijest. Uvečer, kada je došao sebi, ljudi su ga posjetili i izrazili mu žaljenje zbog njegove noge i njegovog sina koji je u međuvremenu umro. On tada s potpunom predanošću i vjerovanjem u sudbinu reče: hvala Allahu, Bože, ako je to iskušenje, ozdravio sam, ako si nešto uzeo, dao si nešto bolje i trajnije. Treći uzrok sreće je često sjećanje i spominjanje uzvišenog Allaha dželešanuhu. Kaže Allah dželešanuhu: a'udhu billahi minash-shaytanir-rajim, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. A srce se doista, kada se Allah spomene, smiruju. Onaj ko stalno spominje Allaha, živi sretan i smirenog srca, a onaj ko Allaha zaboravi, uznemiren je i nesretan. Kaže uzvišeni Allah dželešanuhu: a'udhu billahi minash-shaytanir-rajim, wa la takunu kalladina nasullaha fa'ansahum anfusahum. I ne budite od onih koji su Allaha dželešanuhu zaboravili, pa Allah dželešanuhu učinio da sami sebe zaboravi. Četvrti uzrok sreće je gledanje na onoga koji je ispod tebe u dunjalučkim stvarima, a u stvarima onog svijeta, odnosno stvarima vjere, na onoga koji je iznad tebe. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: gledajte onoga koji je na nižem položaju od vas, a ne gledajte onoga koji je na višem položaju od vas. To je bolje da ne biste omalovažavali Allahovu blagodat. Ovo se odnosi na dunjalučke blagodati, jer ako se sjetiš onoga koji je ispod tebe u dunjalučkim blagodatima, spoznaćeš Allahovu blagodat prema tebi. A kada je u pitanju vjera, gledaju onoga koji je iznad tebe, da bi saznao svoje greške i propuste. Ne gledaj kako je propao onaj koji je propao, već gledaj onoga ko se spasio, kako se spasio. Peti uzrok sreće je čvrsto vjerovanje, da je istinska sreća vjernika na ahiretu, a ne na dunjaluku. Kaže uzvišeni Allah dželešanuhu, a'udhu billahi mine šeitanu rađim, وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُودٍ. A srećni će u džennet, dok je nebesa i zemlje, u njemu će boraviti, osim ako drugčije gospodar tvoj ne odredi, bit će to dar koji će neprekidno trajati. Kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam, dunjaluk je zatvor za vjernika, džennet za nevjernika. U vezi ovog hadisa zabilježena je jedna priča o Ibn Hadžeru, poznatom islamskom učenjaku. Bio je glavni kadija u Egiptu. Jednoga dana prolazio je pored jednog Židova koji je bio uljar. Židov mu reče da stane. Kada je Ibn Hadžer stao, ovaj ga upita: kako tumačiš riječi vašeg poslanika, dunjaluk je zatvor vjerniku, a džennet nevjerniku? A evo gledaš me u kakvom sam vjernom stanju, a nevjernik sam, a ti si u tom raskošu, a vjernik si. Na to mu Ibn Hadžer odgovori: tvoja nesreća i bijeda na ovom svijetu su džennet za tebe u odnosu na žestoku kaznu koja te čeka na ahiretu ako umreš kao nevjernik. A sva moja ljepota i raskoš je dunjalučka blagodat koja je za mene zatvor u odnosu na ljepote koje me čekaju u džennetu ako me Allah u njega uvede. Tada Židov reče: svjedočim da nema drugog Boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov poslanik, i postade musliman. Šesti uzrok sreće je nadanje kratkom životu, neovisnost o dunjaluku i pripremanje za smrt. Kaže šejh Abdurrahman Sa'di, život je onako kratak, pa ga ne skraćuje još više brigom i tugom. Navest ćemo kao primjer razgovor između grupe pobožnih ljudi koji nisu bili vezani za dunjaluk i u svakom trenutku su bili spremni na smrt. Jednog od njih upitaše: koliko se nadaš da će živjeti na ovome svijetu? Kaže: toliko se nadam da kad prinesem u ustima zalogaj hljeba, ne znam hoću li ga uspjeti pojesti ili ne. Postavljeno je isto pitanje i drugom, pa je i ovaj odgovorio približno kao i prvi. A kada je treći upitan, rekao je: toliko se nadam da kad izađe dah iz mene, ne znam hoću li moći ponovo udahnuti ili ne. Sedmi razlog sreće je šerijetsko znanje. Jer šerijetsko znanje upućuje čovjeka na pravi put. Oni koji posjeduju šerijetsko znanje spoznaju uzvišenog Allaha dželešanuhu. Ako spozna uzvišenog Allaha dželešanuhu, njegovu veličinu i moć, uistinu je sretan. Spomenut ćemo jednu priču o takvom učenjaku, Ebul Hasanu Az-Zahidu, koji je živio u vrijeme Ahmeda ibn Tolona. Ahmed ibn Tolon je bio upravitelj Egipta i jedan od najgorih nasilnika, koji je najgorom smrću pogubio više od 18.000 ljudi, ne dajući im ni hrane ni vode. Ebul Hasan, slijedeći riječi Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, najbolji džihad je reći istinu pred nepravednim vladarom, otišao je tom zalimu i rekao mu: ti nepravedno postupaš sa svojim narodom, upozorivši ga na Allahovu kaznu. Ibn Tolon se toliko rasrdi da je naredio da se dovede izgladnjeli lav i pusti na Ebul Hasana. Ali srce Ebul Hasanovo, puno imana i pouzdanje u Allaha dželešanuhu, je učinilo njegovo držanje izvanrednim. Kada su pustili lava, počeo je režati, zatim se približio i stao dok je Ebul Hasan nepomično sjedio, ne obraćajući pažnju na njega. Ljudi su taj prizor gledali sa suzama i strahom za ovog alima. Ali šta je se desilo? Lav je došao i stao režeći. Zatim je ušutio i oborene glave prišao Ebul Hasanu. Ponjušio ga je, a zatim se udalio od njega, ne učinivši mu ništa nažal. Ljudi su bili začuđeni tim prizorom, a onda su počeli uzvikivati tekbire. Ali šta je još čudnije od ovoga? Ibn Tolon je pozvao Ebul Hasana i upitao ga: o čemu si razmišljao dok je lav bio kod tebe, pa se nisi nimalo prestrašio i nisi obraćao pažnju na njega? On je odgovorio: pitao sam se, ako me dohvati pljuvačka lava, da li je ona čista ili nečista? Ibn Tolon ga upita: zar se nisi uplašio lava? Ne, odgovori, jer mi je Allah dželešanuhu dovoljan zaštitnik. Ovo je istinska sreća koju donosi iman i korisno znanje, i to je zadovoljstvo za kojim svi ljudi tragaju. Sljedeći uzrok sreće je da znaš da ako ti ljudi nanesu nepravdu, to je dobro po tebe, a loše po njih. Ibrahim Etejmi kaže, kada mi neko nanese nepravdu, ja se sažalim nad njim. Prenosi se da je Ibn Tejmi nekoliko ljudi, među kojima su i alimi, učinilo nepravdu, te da je zbog njih bio zatvoren u Aleksandriji. Kada je bio oslobođen, pitali su ga, želiš li se osvetiti onima koji su ti učinili nepravdu? Odgovorio je, opraštam svakome ko mi je učinio nepravdu. Oprostio je svima, jer zna da je to sreća za njega na ovome i na onome svijetu. Al-Fadl ibn Iyad, Allah mu se smilovao, priča da je bio u Harim Šerifu, pa je došao jedan Horosanac, plaćući. Pitao ga je, zašto plaćeš? Odgovorio je, ukradeno mi je nekoliko dinara. Plaćeš zbog para, upita ga. Horosanac odgovori, ne, nego zato što znam da ćemo ja i taj kraljevac stati pred Allaha Đelešanuhu, pa sam se sažalio nad njim. Jedan pravovjerni je saznao da ga je neki čovjek ogovorio. Potražio jedan lijep odgovarajući poklon i odnio ga tom čovjeku. On ga je upitao za razlog donošenja poklona, a pravovjerni je odgovorio, Muhammed sallallahu alejhi ve selleme kaže, ko vam učini neko dobro, nagradite ga. Ti si meni poklonio svoje sevape, ogovarajući me, pa ja nemam drugog poklona za tebe osim dunjalučkog. Neka je hvaljen uzvišeni Allah Đelešanuhu. Također lijepa riječ i uzvraćanje zla dobrim bivaju uzrokom sreće na dunjaluku. Kaže uzvišeni Allah Đelešanuhu, dobro i zlo nisu isto. Zlo dobrim uzvrati, pa će ti dušmanin tvoj odjednom prisni prijatelj postati. Dobro razmisli, dragi brate muslimanu, o ovoj veličanstvenoj Božjoj poruci. Opisujući one koji vjeruju uzvišeni Allah Đelešanuhu, kaže i koji prolazeći pored onoga što ih se ne tiče, prolaze dostojanstveno. Također, od uzroka sreće je traženje zaštite od Allaha Đelešanuhu i često učenje dova. Ovo je jedna od preporuka i vasijeta Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Evo nekih od dova koje je učio Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem. Kaže, Bože, popravi mi moju vjeru koja je bit moja. Popravi mi ovaj svijet na kojem živim. Popravi mi onaj svijet kome se vraćam. Učini da mi moj život bude povećanje u svakom dobru, a moja smrt mir i spas u svakog zla. Bože, nadam se tvojoj milosti. Nemoj dati da se oslonim na sebi ni na trenutak. Popravi čitav moj posao, nema drugog Boga osim tebe. Bože, utječem ti se od brige i žalosti, od straha i škrtosti, od toga da me ne savlada dug i da me ne nadvladaju ljudi. I na kraju pozivamo sve muslimane i one koji to nisu da krenu istinskim putem sreće, da slijede put onih koji su istinski sretni i da žive lijepim i korisnim životom daleko od nesreće i razočarenja. A to se može postići istinskim vjerovanjem uzvišenog Allaha Đelešanuhu i sprovođenjem principa Islama praktično u svakodnevnom životu. Nemojmo nasjedati obmanama zapada i nemojmo slijediti put onaj koji nam oni nude. Dovoljan nam je Allah i dovoljan nam je Islam kao put prosperiteta. Kaže uzvišeni Allah Đelešanuhu, onome ko čini dobro, bio muškarac ili žena, a vjernike mi ćemo dati da proživi lijep život i doista ćemo ih nagraditi boljom nagradom nego što su zaslužili. Molimo Allaha Đelešanuhu da popravi stanje muslimana i na kraju neka hvala Allahu Đelešanuhu, gospodaru svjetova, i neka je salavat i selam na našeg vjerovjesnika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. نحيا وغربتنا ينوب نهارها